Amos, 5. kapitola, od 4. po 7. verš. Lebo takto vraví Hospodín domu Izraela. Mňa hľadajte a budete žiť. Nevyhľadávajte Bétel a do Gilgalu nechoďte. Do Beršeby neputujte. Veď Gilgal pôjde do zajatia a Bétel výjde na vnívoč. Hľadajte Hospodina a budete žiť. Inak prenikne do Jozefovho domu ako oheň, strávi ho a nebude mať nikoho, kto by uhasil Bétel. Beda tým, ktorí premieňajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem. Ešte Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, od 18. po 30. verš. Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na neho a on začal im hovoriť: dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. A všetci mu prisviedčali, obdivovali slova o milosti, ktoré vychádzali z jeho úst, a hovorili: či tento nie je syn Jozefov? I povedal im: iste mi pripomeniete príslovie, lekár uzdrav sám seba. Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume, urob to aj tu, vo svojej otčine. A doložil: amen, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej otčine. Ale pravdu vám vravím, mnoho vdov žilo za dňou Eliášových v Izraeli, keď 3 roky a 6 mesiacov bolo nebo zavreté, takže veľký hlad nastal po celej zemi, ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, len do Sarepty Sidonskej k žene vdove. A mnoho malomocných žilo v Izraeli za proroka Elizea, ale ani jeden z nich nebol očistený, len Náman sýrsky. A všetci v synagoge vzplanuli hnevom, keď to počuli. Poustali, vyhnali ho z mesta a viedli až na kraj vrchu, na ktorom bolo vybudované ich mesto, aby ho zostrčili. Ale on prešiel pomedzi nich a vzdialil sa. Teraz sme zvestovali vzácny rok Pánov. Vzácny čas milosti. Slobody pre ľud Kristov. Toto zvestovanie je z určitého hľadiska vyhlásené v bráne súdu, nie len v bráne milosti. Brána milosti je vyvrcholenie, je to cieľ. Ale počuli sme z úst Pána Ježiša aj tieto vety: ale pravdu vám vravím, mnoho vdov žilo za dňou Eliášových v Izraeli, keď 3 roky a 6 mesiacov bolo nebo zavreté, takže veľký hlad nastal po celej zemi, ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, len do Sarepty Sidonskej k žene vdove. Tu je aj brana súdu. Prečo ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš? Prečo nebol zatiaľ poslaný do tvojho domu Boží muž takým spôsobom, aby vedel, tam sú pre mňa otvorené dvere do Korán. Tam je brana tvojho domu, brana cirkvi, brana zboru, brana rodiny s radosťou otvorená. Tam je očakávanie spasiteľa. Prečo to tak nie je? Prečo mnoho vdov bolo v podobnej situácii, že svoje brány neotvorili. Prečo domy kresťanov sú zavreté? Prečo ľudia nemajú radi bránu súdu? Prečo? Čítali sme odpoveď v Amosovi. Prečo? V 5. kapitole. Ja to zopakujem. Prečo? To ľudia nemajú v obľube otvárať dvere svojich domov a ani cirkev nemá v obľube otvárať brány prorokom a živému slovu, ktoré je ostré. No preto sa tie brány neotvárajú, lebo ľudia majú radi Bétel a vyhľadávanie Bételu. A majú radi Gilgal a vyhľadávanie Gilgalu. Zopakujem tie verše a vysvetlíme si ich. Lebo takto vraví Hospodin domu Izraela. Mňa hľadajte a budete žiť. Inak povedané, otvorte mi brány, dom Izraela. Otvorte mi brány, vy rodiny. Už ste prijali prorokov, už ste prijali učeníkov, evangelistov. Prijímate ich aspoň raz týždenne? Očakávate ich so srdcom v chvení a v bázni? Alebo si hovoríte, u nás to nie je možné. My svoj dom otvoriť nemôžeme z rôznych dôvodov, pane, a to preto, lebo naša rodina nie je celá kresťanská. My radšej budeme vyhľadávať Bétel, to znamená v dnešnom ponímaní, v dnešnom obraze také chrámy, také kostoly, také modlitebne, kde si sadneme, popočúvame, čo nám uľahodí, o tom budeme kričať, aké to bolo požehnané, čo nám neulahodí, ako tým v synagóge pred tvárou Pána Ježiša, o tom pomlčíme a povieme, preč od nás také slovo. Radšej budeme vyhľadávať teda Bétel, kde sa nás nikto nebude na nič pýtať, kde vopred určitá šľachta určí, ako má v tom dome, ktorý sa nazýva Bétel dnes, to vyzerať, a kde všetko bude až dovtedy sa v zotrvačnosti krútiť, kým tie kolieska a mechanizmy nezhrdzavejú. Boh hovorí jednoznačne. Je tu hranica. Ďalej taký Bétel nevyhľadávajte. Ďalej do takého Gilgalu, ktorý mal tvoriť kruh, okruh, práve obecenstvo viery, obecenstvo putníkov, tam nechoďte. Do Beršeby neputujte. Veď Gilgal pôjde do zajatia a Bétel vyjde na vnívoč. Na vnívoč? Do zajatia kresťania? Tak hovorili niekedy v Izraeli Jeremiášovi. My nemáme pokračovať v tej chrámovej bohoslužbe. Chrám jeruzalemský vyjde na vnívoč. Nemáme ho vyhľadávať, ale Jeremiáš hovoríš veľmi nebezpečné slova. My ťa hodíme do studne. Keď budeš ďalej tak hovoriť, my ťa zamkneme do nejakého väzenia. My ťa pripravíme o život. Ale to je slovo Božie. Hľadajte Hospodina a budete žiť. Inak, keď budete pokračovať v tom, čo ľud má rád, lebo ľud má rád kazateľov, ktorí hovoria o víne, o náladách, o rozkošiach, alebo o tom, aby to bolo všetko pokojné v rámci ľudského ponímania a toho, ako to človek chce, tak keď takto budete taký falošný pokoj chcieť, prenikne oheň do Jozefovho domu, svár, hádka, nepokoj. Budú neustále trenice. Ľudia na miesto lásky budú vysielať iné signály z kostolov, signály hádok, signály neporozumenia, konfliktov, oheň. A to je začiatok. Oheň Boží, keď sa začne šíriť a keď sa nedajú zastaviť tí, ktorí sú zodpovední za zbory, tak budú musieť rátať s tým, že pretože premieňajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem, ich dom postihne oheň. Do Jozefovho domu prenikne oheň. Ale my sme predsa čítali v Lukášovi správu o veľkej milosti, o vzácnom roku pánovom. zopakujem to. Pán Ježiš, keď otvoril knihu, bola to kniha proroka Izaiáša. Povedal, a teraz počúvajme, poznámočku, aj vzdorovitým, aj ľuďom pokoreným, aj tým, ktorí v jeho svetosti sa okamžite chceli zbadať ako núdzni, aj tým, ktorí ešte vzdorovali a premyšľali, dúfam, že tu nepriniesol nejaké nové poriadky do našej synagógy. Všetkým, ale všetkým rovnocenne priniesol zvesť vyslobodenia cez Boží súd. Teraz poviem o Božom súde ešte iné dve vety. V tom veľkom vyhlásení roku vzácneho je napísané, sú tu aj skrúšení, milí priatelia, medzi vami. V tejto krajine, v týchto mestách, v týchto synagógoch, kostoloch, domoch sú aj ľudia skrúšení a niekto tu bude musieť prijať súd, lebo niekto ich skrúšil, niekto ich zajal, niekto ich uväznil. Sú tu aj zajatí, sú tu aj oslepení, omámení, vyčerpaní, rozbití, zničení. Ale ja teraz všetkým, aj tým, ktorí sú zajatí pod tlakom mocných ľudí, aj tým mocným, ktorí sa dali zajať pokušiteľom, aj jedným, aj druhým vyhlasujem teraz rovnocenne prepustenie od moci zlého a prepustenie aj od ľudských otrokárov. Vám všetkým zvestujem rovnakú zvesť. Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. Ako sa zachovajú slabí a ako mocní v tej chvíli? Ako sa zachovajú tí, ktorí mali zodpovednosť za ten dom, v ktorom sa to slovo hlásalo? Ako sa zachovajú presbyteri, kurátori, biskupi, starší? Alebo v inštitúciách, ako sa zachovajú tí, ktorí nesú zodpovednosť za celé veľké inštitúcie v krajine? A ako sa zachovajú tí, ktorí tam sedia v predklone zhrbení? Čo povedia Pánovi? V závere sme počuli, čo povedali tí zodpovední. Keď počuli, že aj cez súd to musí prejsť tento vzácny rok Pánov, cez ten oheň pravdy, a že sa ich má dotknúť ten oheň, a keby činili pokánie, tak by bol uhasený. Ale oni sa rozhodli pre niečo iné. Tak keď to počuli, že ich sa to má týkať a ich moci, a že tá moc je odhalená ako nečistá, urobili toto. Vzplanuli hnevom. Oheň, ktorý ich mal očistiť, odmietli a rozhodli sa pre oheň vzdoru. Pre oheň nenávisti, hnevu. Pre oheň svojho egoizmu. A všetci v synagóge vzplanuli hnevom, keď to počuli. Poustali, vyhnali ho z mesta a viedli až na kraj vrchu, na ktorom bolo vybudované ich mesto, aby ho zostrčili. Teraz krátka pauza, skloníme sa a chvíľku sa zamyslíme. No a čo s tým máme teraz robiť my? Čo sa to vlastne dnes povedalo nám? Kde sme my? Aká sme my skupina? Sme rozdelení, tento zbor? Sú tu niektorí sebaistí, bohatí, mocní? Prišli sem takí mocní len trošku, aby sa im uľavilo a potom si povedia niekde ďalej za rohom s kývnutím ruky, trápte sa vy, úbožiaci. A sú tu aj ubožiaci, ktorí sú drvení dennodenne? Áno, aj takí sú tu. Ja neviem, ktorí sú ktorí, Pán to ale vie. A preto na tú našu otázku, čo ale máme my s tým, kto sme my, čo sa to vlastne má dnes s nami stať, na túto otázku, ktorá tu zaznieva v tvojom srdci, nám Pán dá teraz odpoveď. Odpoveď znie takto. Začne sa cez jednoduchú tiež otázku, ktorá je ale aj radou. Otázka zaznie takto. Radujeme sa my všetci, ktorí sme tu prišli, v prvom rade v Pánovi? Ja si nemyslím, že sa všetci radujeme v Pánu Ježišovi Kristovi najprv. Nemyslím si, že máme všetci do jedného denine prvé a posledné vo svojom srdci toto. Chcem sa radovať za každú cenu v Pánovi a v celej šírke jeho slova. Nech je to slovo súdu, nech je to slovo milosti. Aj vy si to možno teraz poviete. Ani ja sa nechcem radovať od rana do večera vždy v Pánu Ježišovi tak, aby mi toto, čo on pripravil, vstúpilo do domu. Lebo naše domy nie sú tak otvorené, ako majú byť, ani naše zbory. Pre Pána, ktorý je aj Pánom vyhlasujúcim súd aj milosť. Tak čo s tým teraz? Povieme si to v tej druhej záverečnej časti cez jeden ťažký príbeh, do ktorého sa dostaneme totálne všetci onedlho. Lebo svet nie je obklopený v ružových farbách. Preto sa dostaneme najprv my predvoj kresťanstva do tej ťažkej situácie. Takže odpoveď. Čo my s tým rokom vzácnym Pánovým, kde je hovorené aj to, že mnohí sú zajatí a plačú, čo my s tým, tak Pán nám povie, čo my s tým. Prvá kniha Samuelova, 21. kapitola. Potom Dávid vstal, odišiel a Jonatán sa vrátil do mesta. Na to prišiel Dávid do Nobu ku kňazovi Achimelechovi. Achimelech vyšiel rozrušený Dávidovi v ústrety a oslovil ho. Prečo si sám a nikto nie je s tebou? A vrátime sa k zvesti, ktorú som začal hovoriť cez otvorené brány. Vy všetci ste doma ľuďmi, ktorí máte nejakého kňaza rodiny, alebo máte ho mať vo svojom dome. Zbory majú mať kňaza, farára, povieme dnes, ešte lepšie, pastiera a biskupa, ako správcu, ako strážcu. Achimelech, kňaz, pastier, správca, biskup, to je jedno, musíme to hovoriť aktuálne, otvoril bránu, tak ako má dnes v kostole, v chráme, v modlitebni, každý byť bdeli a čakať, kedy prichádza to knieža Božie, ten vzácny posol, ten niekto, kto prechádza celú krajinu s tým pravým mečom Božím. Alebo s tou správou, ktorú má odovzdávať po domoch zavretých nieraz a po niektorých otvorených. Čiže čo my s tým? Si človekom, kňazom vo svojej rodine. Si Achimelechom bdelým, ktorý vychádza rýchlo ústrety, keď okolo ide evanjelista, ktorý ho vyčkáva. Modli sa za to. A keď si ty takým kňazom rodiny, keď takého máš vo svojom dome, keď máš tú úlohu nejako tam zabezpečenú, že niekto, keď tam nie je kňaz, ho zastupuje, tak urobíš to, čo Achimelech. Vyšiel, a teraz druhé slovo, čo my s tým pokračujem, rozrušený Dávidovi v ústrety. Druhá otázka teda znie, keď máš v rodine kňaza, služobníka, ktorý bdie v tvojej rodine, lebo inak neobstojí tvoja rodina a tvoj dom, oheň príde. Keď máš, vychádza v ústrety kniežaťu Božiemu rozrušený, alebo tvoj kňaz v tvojom dome v kostole stojí pri okne a povie, dúfam, že prejde ten evangelista preč ďalej, že nevojde sem, lebo keď prichádza práve knieža Božie do domu, tak nikdy neprichádza s polovičatou zvesťou. Ako Pán Ježiš nepovedal o vzácnom roku len polovičku pravdy, prichádza aj so súdom, aj s milosťou. Takže hovoríme, čo pri našom okienku v našom dome? Nech prejde, dúfajme, že prejde ten evanjelista, že nepríde so slovom živým do našej chaty, chalupy, domu, bytu, izby. Však nebol pol roka. Alebo sme ho ani nevolali, ani nechceli, alebo sme zatvárali brány. Ale počúvajme ďalej. Rozrušený. Prečo? Lebo keď prichádza knieža Boží, keď prichádza posol Boží, je to vždy slovo ostre, ktoré čistí tým pravým ohňom najprv. Nie ohňom súdu len, ale celkovo ide tvoriť nový poriadok v dome. Rozrušený musí sa stále aj zdesiť človek, keď prichádza Svätý Boh. A keď prichádza reprezentant Svätého Boha do našej blízkosti. A teraz otázka. Prečo si sám a nikto nie je s tebou? A Dávid odpovedal kňazovi Achimelechovi. Kráľ ma čím si poveril a povedal mi, nech sa nikto nič nedozvie o veci, pre ktorú ťa posielam a ktorú som ti zveril. Preto som i svojim sluhom určil to a ono miesto. A teraz čo máš po ruke? Daj mi 5 chlebov, alebo čokoľvek nájdeš. Kňaz odpovedal Dávidovi, nemám po ruke obyčajného chleba, mám len posvetný chlieb, len či sa sluhovia zdržali od žien. Dávid odpovedal kňazovi, iste, že od žien sme boli odlúčení už včera a predvčerom, keď som vyšiel, preto tela sluhov sú čisté. I keď je to podujatie všedné, dnes budú posvetení na tele. Kňaz zistuje, že to je bojovník. Kňaz v tvojom dome, kňaz v kostole zistuje, že okolo prechádzal a do jeho domu vchádza bojovník. Potrebuje, hoci ide o čas, ktorý nie je navonok sviatočný, 5 chlebov. Potrebuje niečo, čo mu môže poskytnúť len kňaz toho domu. Bojovník musí byť v spojení s kňazom. Nemôže byť farár, kňaz, presbyter, kurátor bez bojovníka, bez bojového ducha. Nemôže byť bojovník bez požehnania toho, kto má s ním tvoriť celok. Prepojenie so zbormi. Musí tu byť vždy prepojenie. My neslúžime abstraktnú, všeobecnú, statickú bohoslúžbu. Bojovník a kňaz. Vždy boli v starom zákone takto spojení. Kráľ počúval cez proroka Božiu voľu, kráľ bojoval, prorok a kňaz tvorili určité pozadie, ktoré ale vystupovalo do popredia, keď išlo o rozhodujúce boje. A kňaz a prorok a bojovník boli spojení. Pán Ježiš je pravý prorok, pravý kráľ a pravý kňaz. V jeho ruke je meč, vejačka, on priniesol slovo pravdy do budúcnosti, ktoré je v prítomnosti činné, takže je pravý kňaz, prorok a kráľ. A my máme v cirkvi mať toto prepojenie. Tu sa to spája. Achimelech bol zdesený, ale bol ochotný okamžite to posvetené dať, hoci boli všedné chvíle na vonok. Dávid bol pripravený ísť ďalej, hovorí, budeme pokračovať, lebo sme sa zdržali od žien, nie sme vo všednej akcii. Nestaráme sa teraz o veci len rodinné, len o veci pozemské. Ideme do nejakého zvláštneho boja. O chvíľku uvidíte, aký to bol veľmi zvláštny boj, do ktorého ste povolaní. My všetci. Na tomu kňaz dal posvetný chlieb. Inak povedané posvetenie. Ten boj bude čistý. To nie je posvetcovanie nejakých pušiek. To nie je posvetcovanie vonkajšieho pozemského úboru. To je cez chlieb života, ktorý prichádza vždy z neba posvetcovanie do boja s mečom Ducha Svätého, kde sme v celej výzbroji Božej. Kňaz mu dáva posvetný chlieb. Iné nemal. Toto bolo veľmi dôležité, že uveril, že môže to učiniť aj vo všedný deň. My stále hlásame, minule sme to tiež hovorili, nedeľa prenika všetky dni nášho života. Už to tak musí byť. Vzácny rok pánov prenika všetky dni života v tom roku. To je ten odkaz. To nie je oddelený čas, nedeľa izolovaný pre statickú bohoslužbu. Vzácny rok pánov prenika všetky dni celého roku. Naše dni celý týždeň musia byť presvetlené nedeľou. Toto sa tu stalo. V tejto zvesti, ktorú mu povedal Dávid a v tej odpovedi Achimelecha, ale teraz nasleduje to, do čoho budeme postavení. A o čom som povedal, že nikoho to z nás neminie. A na to sme tu. Keď tá otázka zaznela, čo my s tým vzácnym rokom, vzácnym dňom, s tou vzácnou nedelou povedzme, tak nasleduje odpoveď, čo my s tým. Pán Ježiš cez Davida, cez Achimelecha a cez ďalších, prečítam v záver o chvíľku kapitoly, nám hovorí teraz priamo, čo budeme robiť v najbližšom čase. Vy všetci, ktorí ste sa tu zhromaždili, predstavujete toho Dávida, miláčika Božieho, ktorý bol dobrým bojovníkom viery, a máte preniknúť do prostredia, ktoré je celkom presiaknuté démonskými silami. Cirkev nemôže tvoriť tábor skrytý, kde si pod stolom v úzadi. Svetlo má byť tam, kde je zajatý človek, kde sú ľudia pod mocou démonov v žalároch. Preto pán Ježiš prišiel povedať prvý, vyhlasujem prepustenie zajatým na slobodu, ale my musíme ísť do tých väzení, kde sú väzni zamknutí pod mocou démonov, nečistých síl. My musíme ísť, poviem, aké bolo prostredie, do ktorého Dávid o chvíľku vošiel, do priestoru filištíncov. A teraz čo tam budeme robiť? Prečítam to, čo je ťažké pre vykladačov, alebo zle to veľakrát je vyložené. Samozrejme, že som sa modlil, aby som si mohol porovnať viacero komentárov, že som sa modlil, aby som sa pohyboval s ovocím, ktoré vydobili pre nás už mnohí pred nami. A tuto je výsledok, tu je výklad na záver tohto posolstva, lebo vojdeš, brat môj, do takej krajiny onedlho, aj sestra, a budeš v postavení Dávidovom. Tak teraz na záver ten ťažký text, ktorý sa stane ľahkým. Jedna veta ako nadpis predtým, aby si mohol vyslobodiť väzňa, ktorý je pod mocou filištínskou, musíš sám vedieť, že ani teba už nemôže nikto učiniť väzňom tohto sveta. Že v oblasti alebo v okruhu filištíncov, nech by ťa akokoľvek obklúčili, že máš od Boha zasľúbenie slobody. Toto musíš najprv pri svojom tele prežiť, že ani v najväčšom obklúčení sa nemusíš báť, keď budeš hľadať Hospodina, ako som to čítal v prorokovi Amosovi v 5. kapitole. Takže záver ten text, ktorý si potom kratučko len vysvetlíme. Vstávame a ideme tam, kam aj pôjdeme onedlho. Tak čítam. Vtedy Dávid vstal a v ten deň utekal pred Saulom. Napokon prišiel k Achíšovi, gatskému kráľovi. A Achíšovi služobníci povedali kráľovi, či to nie je Dávid kráľ krajiny? Či jemu nespievali pri tancoch takto? Porazil Saul svojich 1000 a Dávid svojich 10 000? Tieto slova znepokojili Dávida. A veľmi sa bál kráľa gátskeho Achiša. Preto sa pretvaroval pred nimi, vydával sa za blázna v ich rukách, trepal na dvere brány a sliny si púšťal po brade. Tu povedal Achiš svojim služobníkom, videli ste predsa, že je to šialený človek. Mám málo bláznov. Prečo ste ho priviedli ku mne? Či mám málo bláznov, že ste mi i tohoto priviedli, aby šalel predo mnou? Tento má vkročiť do môjho domu? Spomente si, čo som začal hovoriť na úvod. Kto môže vkročiť do nášho domu? Niekedy si ľudia myslia, že do nášho domu môže len spôsobný evangelista vkročiť, ktorý má pekný golierik, prinesie Bibliu pod plecom, povie niečo pekné, zaspieva nejakú peknú pesničku a odíde. To nie je šialený, to nie je blázon, to je múdry kazateľ, ktorý pekne posedel pri našom stole a odišiel a mali sme požehnaný čas. Ale Achiš sa pýta, tento blázon má vkročiť do môjho domu? Ten, čo šalie? Veď je to šialený človek. Na čo ste ho tu priviedli? No a teraz si to vysvetlíme. Najprv dve slova, ktoré by tu boli stratené, keby sme to po modlitbe nemali tú perlu vykopanú. Viete, čo povedal a čo povedali služobníci? V tej pohanskej krajine, aké vyznanie, dve slova. Kráľ krajiny. Nie kráľ Izraela, nie kráľ iného národa, inej oblasti nejakej čiastkovej. Samotní služobníci filištínskeho kráľa Achíša hovoria. A Achišovi služobníci povedali kráľovi, či to nie je Dávid, kráľ krajiny? Sami vedeli, že tu prichádza kráľ. No, môžeme sa opýtať, ale veď si čítal predtým, že Dávid utekal pred Saulom. Ale to nebol útek muža z Babelca. To bol útek, o akom sme čítali pri Jozefovi. Keď ho žiadostivosťou chcela uchvátiť žena Smilna, utekal pred hriechom. Keď Saul žiadostivý, neverný, smilný kráľ, o ktorom sa píše, že všetko robil časom proti Bohu, keď Saul chcel vyprovokovať Davida k rôznym bojom a stretom, David utekal od takého hriechu. Pred Saulom, pred symbolom takéhoto spôsobu života. A preto treba čítať Bibliu veľakrát po modlitbách, na kolenách. Brať z komôr ovocie, ako to vydobili z tých textov ďalší. Lebo Božie slovo má zvláštne križovatky. Takže utekal niekedy, myslí si to, zbabelo David pred Saulom. Keď sa zamyslíme, všetci vieme. David bol ohľaduplný. Nechcel Saula nikdy zabiť. Nikdy sa mu nechcel pomstiť. Bohu nechával pomstu, ale utekal pred takým spôsobom života, hriechu. My musíme pred takým Betelom a Gilgalom utekať. Nechoďte tam do tej naozaj už nečistej bohoslužby, kde ľudia presadzujú svoje saulovské princípy. Toto máme vysvetlené. Ideme ďalej. Ako to, že prišiel k Achišovi? Veď David vedel, že tu je jeden mocný kráľ filištínskej krajiny. Tak, ako my sme poslani do domov, kde sú zdemonizované rodiny. Tam vy chodíte do týchto priestorov? Pekne chodte do Betelu, do kostola a spievajte. Prečo ste tam s človekom, ktorý leží na zemi? Opity alebo v smilstve zničený. Prečo? Lebo je zajatý. Lebo sa trápi. Lebo potrebuje nežnosť. Lebo potrebuje, aby prišiel niekto, kto ho pozdvihne a k tomu v odvahe povie aj slovo súdu, aj slovo lásky. Tak kde je váš Betel? Tam je náš Betel v dnešnej dobe, kde je tisíce a tisíce zajatých ľudí v rodinách, v domoch, v ústavoch, na psychiatrii. Tam je náš Betel. Vieš sa dotknúť takého človeka? Švédsky režisér Bergman natočil film, ako sa volá, Sarabanda, tuším, kde prežije veľkú drámu. Jedna žena, protagonistka, a na záver ju poučí. Tá dráma, ktorú videla v jednej rodine, aby šla za svojou dcérou, ktorá je na psychiatrii, aby si sadla pred svoju dcéru, aby sa jej dívala do tváre a cez to nové svetlo, cez poznanie, že zajatí ľudia potrebujú pomoc, aby sa dotkla svojej dcéry. Jediný dotyk, ako Pán Ježiš sa dotýkal ľudí. Dotkol sa svätý Ježiš. A my v jeho poslaní sa máme dotýkať tých zranených a vstal zranený. Takže k Achišovi máme ísť. Do filištínskej krajiny, kde to nevyzerá dobre. Choď k zajatému človeku zajtra. Ale počítaj s tým, čo teraz v závere ťa, aj seba teda, ťa mám, na čo ťa mám naorientovať, na čo nás Pán naorientoval. Na jednej strane to je síce mocný kráľ a budeš stáť pred takým mocným kráľom v nejakej inštitúcii opäť, v nejakom svojom prostredí, kde ťa stále obklopujú nejakí mocní advokáti a umelci a sudcovia, ale ty máš jednoznačne svedčiť jedno a tu prenikne veľké svetlo. Ako máme pracovať v zdemonizovaných prostrediach, kde je už celkom navonok presiaknutý len duch sveta, ten dom alebo tá inštitúcia. Tak máme pracovať. Počujeme najprv, lebo Boh je taký mocný, že tí, ktorí tam sú mocní, ani nevedia, čo vyznávajú. Počujeme najprv vyznanie, Boh sa o to postará. Tu si môj služobník a počúvaj, čo o tebe musia hovoriť, lebo pred Kristom sa musí každý skloniť, aj tí najmocnejší. Či to nie je Dávid, kráľ krajiny? Či tento služobník Kristov nie je kráľ celej krajiny, jeho reprezentant? A ďalej vyznávajú, veď jemu sa spievajú piesne pri tancoch, že Saulu porazil iba 1000, ale Dávid 10 000. Kráľ, prišiel kráľ, vošiel kráľ. Ježiš vchádza totiž ako služobník, nevchádza navonok s tým, aby rozrážal dvere a okupoval domy, ale musí každý v tej minúte poznania povedať, aj tí démoni, čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha v krajine Gerazénov. Takže kráľ vošiel. Prečo znepokojili Dávida tieto slova? Každé slovo má teraz význam. Ten záver nemiňme, buďme pozorní teraz. Prečo znepokojili teba rôzne veci v tom ťažkom prostredí, kde vojdeš do služby? Prečo ťa znepokoja? Lebo v bázni a strasením konáš spasenie. Veď ty tam nemôžeš vojsť ako ten suverén, ktorý povie prstom krížik urobí vo vzduchu, povie nejaké slovo haleluja, bratia, sadnite si, alebo nepriateľ, prečítam ti opäť nejakú kapitolu z etiky. Veď ty tam musíš v bázni a strasením. Ty tam nesmieš ísť suverénne. Ty si kráľ, ako reprezentant kráľa. Ale znepokojenie, zmysle, lebo preklady som čítal, aké sú toho slova, sú spresňujúce v rôznych iných jazykoch. V bázni a strasením vchádza do prostredia ťažkého, ale s odvahou vchádza. Neurobil tak ten evangelista to knieža. Och, ťažké prostredie, rýchlo ho miňme, obiďme. Vošiel. Ale veľmi sa bál kráľa gátskeho Achíža. Opäť, tam sa nedeje určitej ľudskej režii tento boj. Tu sa vždy v Biblii priznáva, sme len telo a prach. Ale zároveň je tu opäť tá správa o tebe. Ale som reprezentant kráľa. A toto som zažil aj ja, aj ty. Ja som sa nemohol nikdy chváliť, že som vošiel do nejakého prostredia ako človek silný. Lebo keby som dúfal v telo človeka a v silu človeka, tak by som dopadol ako tí, ktorých spomenula Anna, matka Samuelova vo svojej piesni, že tróny mocných padnú. To by som sa aj ja potom stával Achíšom. A veľmi som sa bál tých primátorov a všelijakých prednostov, pokiaľ ide o človeka, lebo majú rôzne mocné zbrane v rukách. Ale zároveň mi pán v tej istej minúte vždy hovoril, neboj sa, vstaň, si môj služobník, reprezentuješ kráľa. Vojdi aj do tých kostolov, kde sa ľudia teraz hádajú. Kričia, neboj sa, kurátorov, kurátoriek, prezbiterov, keď hovoria falošné veci. Ako človek sa trastieš, ale hovor pravdu evanjelia, kde je aj súd, aj milosť, aby si vyhlásil vzácny rok pánov, lebo toto máme teraz urobiť v každom prostredí. Tak záver. Pretvaroval sa Dávid pred nimi, vydával sa za blázna, v ich rukách trepal na dvere brány a sliny si púšťal po brade. Vykladači hovoria, aký je pravý význam tohto verša. Sliny po brade, tak sa končí ten verš. Trepanie na dvere brány. Tí, ktorí sa dopátrali perly v tomto verši, tak hovoria toto. Sliny predstavujú to, čo bolo v tom prostredí na prvom mieste. Nečistý výtok. Je aj iný preklad, že nečisté semeno. Keď bol vo filištínskej krajine cudzoložný, smilný spôsob života, on im, lebo sa často dialo v zdramatizovanej podobe niekedy vyznávanie viery, on im predstavoval, kto sú oni, ale zároveň trepal na bránu. A vysvetlenie, aké trepanie, to sme si už raz tu hovorili, to je brána súdu, kde sa trepalo isté znamenie. To znamenie bolo tau, znamenie kríža. Dávid trepal na bránu súdu, zachráni vás len kríž. My sme v ťažkej situácii, nezľahčujeme si nič, ale preto nám dáva pán odvahu. Vojdite aj do toho ťažkého prostredia, kde je veľa ťažkých demonických síl, lebo nikto iný tam nevojde. Vás si na to pripravujem, ten malý zbor. Nedajte sa zastaviť, keď sa aj budete na chvíľku triasť a ľudsky báť, lebo ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Tak poslal, aby sme to uzavreli na záver, pán Ježiš svojich učeníkov a máme to v Matúšovi 28. kapitole, napísané, a toto je naša misia. Nie len do pekných kostolov, kde sa dobre človek cítia bezpečne, kde je veľa ruží a pekný orgán, ale teraz vysiela svoju cirkev pán
nie do Betelu sformalizovaného, nie do Gilgalu, do Večery Pánovej, ktorá je sformalizovaná, ale choďte a činte mi učeníkmi všetky národy, aj tam vo filištínskej krajine, a hovorte im, kto je Pána kráľ, a povedzte, že ho reprezentujete. Takže Matúš 28. kapitola, a je to potešujúce, lebo sa dozvieme, v akej moci pôjdeme aj tam, kde nikto nevchádza. Takže potom 11. učeníci, Matúš 28. kapitola od 16. po 20. verš čítam, šli do Galilei na vrch, kam im bol rozkázal Ježiš. To je naša teraz Galilea s tým vrchom tu. A keď ho uzreli, poklonili sa mu. Niektorí však pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im, daná je mi všetká moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Niekde nás príjmu, niekde nie. Achiš povedal, dajte ho preč. Je to blázon, šialený človek, odvážil sa aj v mojom prostredí zvestovať na bráne našej Krista, povedali by sme dnes. Veď on je blázon, ale sa ho v skutočnosti bál. Pošlite ho preč. Ja sa takej svetosti bojím. Takže niektorí nás odmietnú, ale iní zase príjmu. Príjmu nás domy pokoja. A vy skúmajte, kde sú domy pokoja a tam zostanete. Amen.